Druhá a menší z vládních stran sociální demokracie zahájí za pár minut v Hradci Králové svůj 41. sjezd. Z vedení ČSSD se ozývají výzvy k restartu a omlazení strany, která v posledních parlamentních volbách utrpěla historickou porážku. Je vládní spolupráce s Babišovým ANO správnou cestou pro získání ztracených voličů? A dokáže být dlouhodobě rozhádaná sociální demokracie skutečně jednotná, jak deklaruje současný předseda a jediný kandidát na tuto funkci Jan Hamáček? Taky o tom dnes bude řeč.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou zástupce ředitele Masarykovy demokratické akademie, taky politický komentátor Patrik Eichler. Dobrý den.
Dobrý den.
A politolog z Masarykovy univerzity v Brně Stanislav Balík. Dobrý den.
Dobrý den.
Toho zdravím do Brna, abych byla přesná. Takže pánové, ta první otázka pro oba stejná. Požádám o stručnou odpověď pro začátek, pak to rozvedeme blíž. Pane Eichlere, prospívá to vládní angažmá ČSSD spíš nebo naopak?
Vládní angažmá sociální demokracii asi nepřináší žádné výrazné benefity oproti tomu, kdyby zůstala v opozici. Nicméně třeba odcházet z vlády v této chvíli by nebylo na místě, to by se voličům téměř nedalo vysvětlit.
Stejná otázka pro Stanislava Balíka.
Jenom obtížně můžeme srovnat, protože nevíme, jak by se sociální demokracie chovala v opozici a vidíme třeba na KDU-ČSL, že ta opozice nemusí být automaticky výhodou. Nicméně nevypadá to, že by sociální demokracie našla nějaký výrazný smysl své existence po těch minulých katastrofálně prohraných volbách.
Tím myslíte, pane Balíku, že nenašla smysl své existence v té vládě společně s Andrejem Babišem?
No, ve vládě, na politické scéně, proč tady vlastně má být. A slyšíme od ní jenom jakousi tříšť jednotlivých, možná zajímavých postojů, názorů a kroku. Nicméně není to zarámováno něčím velkým, nějakou velkou myšlenkou.
Nemůže to být, pane Balíku, chápáno jako vyjednávací úspěch Jana Hamáčka, vedení sociální demokracie, že, jak on sám se nechal slyšet, v době, kdy získala ČSSD historicky nejmíň hlasů v parlamentních volbách, tak dokázala naopak získat 5 křesel ve vládě, zatímco, jak Jan Hamáček připomíná, ve vládě Bohuslava Sobotky, kdy měla ČSSD 3x víc poslanců, měla jenom o 3 křesla více v kabinetu.
Tak to samozřejmě chápáno být může, ale asi ani voliči nepoměřují význam, vliv té strany tím, kolik má vládních křesel a jaký je poměr k poslaneckým mandátům. Pak by museli velmi oceňovat stranu zelených v roce 2006, která, jestli se nepletu, z 6 poslanci získala 3 nebo dokonce 4 křesla ve vládě a přesto to neznamenalo pro tu stranu nic, naopak.
Pane Eichlere, neměla by si ČSSD vzít po naučení z toho, že když je ve vládě s ANO, tak jí to stojí dost politických bodů. Vy sám jste připomněl, že to byl skutečně historický neúspěch, jen o něco málo víc než 7% v parlamentních volbách, tedy ve volbách do poslanecké sněmovny. Není to rizikové setrvávat v tomto politickém svazku?
Víte, účastnit se politického boje, kde ty politické strany soupeří o moc, o vliv, o peníze a v zásadě se snaží svou politickou konkurenci zlikvidovat, rizikové jistě je, ale pokud se někdo nechal tedy najmout do práce politika, tak holt musí s tím rizikem počítat. Jan Hamáček, když se rozhodl a pak přesvědčil sociální demokracii, aby vstoupila do vlády, tak pracoval s tím, že v opozici by na sociální demokracii bylo méně vidět, měla by méně možností vystupovat na veřejnosti, v médiích a tak dále. A politické hnutí ANO by si automaticky přivlastňovalo všechny body sociální agendy. On to vyhodnotil tak, že když sociální demokracie do vlády vstoupí, získá nějaká ministerstva, například ministerstvo práce, tak na ty body sociální agendy, zvyšování minimální mzdy, zvyšování penzí, obědy zdarma a tak dále, bude lépe vidět a nebude tak snadné pro politické hnutí ANO Andreje Babiše říkat, heleďte, to jsme my, kdo myslí tedy na každého v této zemi, přejemu jen to nejlepší a tím pádem i ty sociální věci vám dáváme my. Ale samozřejmě je otázka, jakoby, jakým způsobem třeba dokáže, ať už mediálně nebo vnitrostranicky prodávat to, co se mu případně podařilo ve vládě prosadit a jestli se to časem odrazí i ve voličské podpoře. Ale to už je věc politického střetu a dalších problémů.
Tedy jde o to, pane Eichlere, kdo je šikovnější v politickém marketingu, tedy kdo líp prodá ty úspěchy vlády nebo to, co by se voličům mohlo líbit?
Je to spíš tak, že Jan Hamáček vybral nějakou taktiku, ta taktika byla vstoupit do vlády. Byli jiní politici sociální demokracie, kteří říkali, pojďme do opozice, olízejme si rány, které jsme utrpěli, proměňme vnitřní strukturu strukturu strany a tak dále. A pak se tedy vraťme v nějakém volebním boji, po nějakém volebním úspěchu zpátky k moci. Jan Hamáček tu taktiku zvolil a vlastně ta základní má odpověď na otázku, jakoby jestli se má setrvávat ve vládě nebo nemá setrvávat ve vládě, je, že zvolená taktika se nemění, pokud se neprokázalo, že je chybná. A neuměl bych doložit. To se uvidí u voleb ve skutečnosti. Nebo by se muselo by dojít třeba ještě k dalšímu zhroucení voličské podpory sociální demokracie. Musela by mít teď v průzkumech 1% a prostě skutečně by se musela odehrát nějaká taková věc. Ale pokud tu taktiku Jan Hamáček zvolil, přesvědčil stranu, tak v této chvíli opustit tu taktiku je větší chyba, než ji dodržovat, přestože třeba nepřináší bezprostřední efekt ve výši procent.
S tím byste souhlasil, pane Balíku?
Ano, s tím bych souhlasil. Tady samozřejmě si umíme představit, že strana odejde, ale musí k tomu být nějaký závažný důvod a ten v tuto chvíli na stole není. Situace není dramaticky jiná, než když se strana rozhodovala, jestli do vlády půjde.
Když to Patrik Eichler hovořil o tom, jak je důležité voličům prezentovat, tedy že se daří sociálně demokratický program uskutečňovat, řekl byste, že se to opravdu daří voličům prezentovat, nebo v tom politickém marketingu se líp daří Andreji Babišovi prezentovat témata vládní, která se povedou nebo jsou společností přijímaná kladně, že jsou to jeho témata?
Andrej Babiš má nepochybně a nepopiratelně jednu obrovskou výhodu oproti všem ostatním, nejenom oproti Janu Hamáčkovi, ale v zásadě asi vůči všem ostatním politikům, že umí bez uzardění a bez mrknutí oka dnes říkat něco jiného než včera a pozítří si myslet a prezentovat něco ještě úplně jiného než ty dva předchozí dny. A nemá v tom případě jakékoliv zábrany přivlastnit si jakýkoliv nápad a v zápětí z něj vycouvat ve chvíli, kdy vidí, že reakce veřejnosti, odborné scény a tak dál je nějaká rozpačitá. A v tomhle za ním nejenom sociální demokracie bude vždy pokulhávat.
A proto se to Andreji Babišovi daří, nebo je v tom výjimečný, že tam není jasný program, ano, nebo že je to politický pragmatik par excellence, nebo proč, pane Balíku?
Je jednak politický pragmatik par excellence, jednak má ten úžasný příběh, že bude lépe úplně všem a bezostyšně to říká, že vlastně je skutečně schopen během chvilky zlepšit úplně všechno a i v zásadě protichudné zájmy uspokojit. Ty ostatní strany mají přinejmenším jakousi záklopku v tom, že vědí, že nemohou slíbit úplně všechno všem. No a v tu chvíli je skutečně výhoda na straně Andreje Babiše a ne třeba sociální demokracie. Sociální demokracie, která, tak jak jste před chvílí vyjmenovávali ty různé programové věci, které chtěla prosazovat a které prosazuje, tak jsou přece jenom zaměřeny, řekněme, na nízkopříjmové skupiny spíš. A neumí a nechce říkat, že v zásadě jako pomůže okamžitě i podnikatelům, zaměstnavatelům a zaměstnancům a prostě úplně všem.
Čem?
Andrej Babišovi toto nevadí a bezostyšně to dělá.
Když to tak poslouchám, tedy co říká Stanislav Balík, pane Eichlere, jak se dá s takovým politikem nebo s takovým typem politika získat nějaké politické body, pokud tedy chce být strana konzistentní a neříkat, že slíbí všechno všem, nebo jeden den říká to a druhý den ono. Je to vůbec možné?
Ale tak možné je to určitě, protože venkoncem každé z těch velkých jakoby populistických hnutí tak dříve či později také utrpí volební porážku a možná důležitější, než jestli příští měsíc nebo za 3 měsíce bude mít sociální demokracie o 3-5% více nebo méně, tak je v jakém stavu bude ve chvíli, kdy ten možný okamžik, to se říká okno příležitostí, ale kdy ten okamžik, tedy kdy bude možné prosadit nějakou politickou společenskou změnu, se objeví.
Aby se té změny sociální demokracie ale dožila, až ano, začne klesat na politické, pokud se to stane, trajektorii.
To je politický příběh, ale když si vezmeme, já nevím, křesťansko-demokratickou stranu, stranu zelených, zde zmíněnou Věci veřejné, ostatně Unii svobody svého času, hvězdu české politiky, tak těch politických stran, které zanikly, je spousta a ono se to jistě může stát i sociální demokracii. Ono si vemte také, že sociální demokracie sice existuje 140 let, nebo už téměř 141 let, ale za celou tu dobu třeba polovinu toho času vůbec nesměla existovat na českém, respektive československém území jako fungující politická struktura. A teďka sociální demokraté, jenom jednu odrážku, vlastně věnovali posledního, řekněme, půl roku přípravě změny svých stanov, to znamená té strukturní změně, aby mohli pokračovat v nějaké činnosti. Slibují si od toho, že třeba budou moci snáze zasahovat v různých místních organizacích, okresních, krajských organizacích, které třeba nefungují, mohou je rušit, mohou je jakoby znovu obnovovat snáze, než řekněme podle těch stanov stávajících. Mají tam třeba nástroj, kterému se říká konference, on je v nějaké podobě už ve stávajících stanovách, ale třeba oni si slibují od té změny, že budou moci více komunikovat, tedy přímo vedení strany se všemi členy strany a tak. A pokud kolega Balík, pardon, hovořil o tom, že sociální demokraté vlastně agitují ten nízkopříjmový elektorát, tak to je samozřejmě pravda, ale jakoby základem toho je, že já také musím tomu nízkopříjmovému elektorátu, který ale velmi často je voličsky pasivní, méně se zajímá o politiku, má ostatně třeba existenční problémy, životní s dluhy, s bydlením a tak dále, tak potřebuji ho nějakým způsobem k němu dopravit to sdělení, že jsem to já, kdo ho hájí. A k tomu třeba rozvoj nějaké jakoby politické agitační práce na té nejnižší úrovni místních organizací by byl velmi dobrá věc, kdyby si to třeba sociální demokraté z toho aktuálního sjezdu odnesli.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde diskutují Patrik Eichler z Masarykově demokratické akademie a taky politolog Stanislav Balík.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Jak jsem, pane Balíku, zmínila už na začátku našeho rozhovoru, tedy sociální demokracie ústy svého předsedy a také jediného kandidáta na tuto funkci po sjezdu, tedy velmi pravděpodobného nového předsedy Jana Hamáčka, tak sociální demokracie slibuje restart nové tváře. Teď zmínil Patrik Eichler změnu stanov, která by spíš posílila pravomoci toho centrálního vedení. Myslíte si, že tohle všechno může zapůsobit na voliče, pokud se to dokáže voliči dopravit nějakým komunikačním kanálem, jak taky Patrik Eichler zmínil, může to přilákat nové lidi k ČSSD?
Může, ale já bych v tom byl spíš skeptický. A tohle už není úplně nová situace. Sociální demokracie se v ní pohybuje vlastně více než rok, rok a půl a není vidět nějaké dramatické zlepšení situace a tím nemyslím nějaký růst voličských preferencí, které tak nějak komíhají mezi 7, 10, 11%, ale tím myslím jakousi srozumitelnost, konzistentnost a to, co už jsem říkal, jakési zarámování toho příběhu, současného příběhu sociální demokracie. To tam nevidím a ani nevidím nikoho, kdo by to nějak věrohodně předkládal.
Tím myslíte co, když říkáte nějak věrohodně zarámovat ten příběh? To znamená přijít nebo dostat se k co nejvíce lidem se srozumitelným programem nebo?
No, tím myslím vysvětlit, proč tady vlastně sociální demokracie má být. A tak, jak už jsem říkal, sociální demokracie nabízí různou tříšť zajímavých nápadů, zajímavých programových bodů, tu zvýšení minimální mzdy, tu otázku dovolených a tak dál. Ale
karenční
dobu a tak dál, samozřejmě děkuji. Ale nevidím tam tu sjednocovací linku, nebo já ji tam samozřejmě tuším, ale nemyslím si, že ji ta strana nějak srozumitelně předkládá veřejnosti. Pro koho, proč tady jsme? A z toho velkého příběhu pak můžu odvodit a nějakou srozumitelnou strategii, proč zrovna předkládám toto. Proč jsem si teď po několika letech vzpomněl na karenční dobu? Proč jsem si teď vzpomněl na otázku dovolených? Proč a koho se vlastně týká ta minimální mzda a tak dál a tak dál. Jo, všechno dohromady a nebo jednotlivě. To dává samozřejmě smysl, ale mně osobně tam chybí a mám pocit tedy, že to asi chybí i voličům něco dlouhodobějšího. Co bude potom? Co bude dál ve chvíli, kdy tady prosadím a třeba zvýšení minimální mzdy, s čím přijdu příště.
Chybí to i Patriku Eichlerovi, tedy, že sociální demokracie nedokáže jasně naznačit lidem nebo vysvětlit tu vizi a dlouhodobější směřování.
Ono je důležité, o čem se mluví. Já když uskočím na Slovensko, na Slovensku budou teď prezidentské volby. Maroš Šefčovič, tedy nezávislý kandidát, ale tedy zcela zjevně nominovaný a podporovaný stranou Smer sociální demokracie, tak jako první dva body svého politického programu má, společnost se musí připravit na digitalizaci a modernizaci, změní to pracovní trh, změní to sociální systémy a veřejné politiky a my musíme být připraveni na to tu změnu zvládnout tak, aby lidem neublížila. Bod 2 v programu má, jsme členy Evropské unie a Severoatlantické aliance, je to základ našeho mezinárodně právního postavení, bezpečnosti a tak dále a musíme si to udržet. A to si myslím, že je vlastně velmi dobrý, srozumitelný příběh, který v této podobě já jsem v České republice už dlouho vyprávět neslyšel. Mm-hmm. Ale protože
tedy
důležité...
to není jenom problém ČSSD.
To není problém jenom ČSSD, to určitě ne. Ale protože důležité je, o čem se mluví, tak v českém veřejném prostoru je třeba přesvědčení, že Miroslav Kalousek je obhájcem demokracie v České republice, protože vystupuje proti Andreji Babišovi.
Pro jistě... někoho to může být naopak.
No, pro někoho to může být naopak, ale já bych chtěl podpořit tuto tezi. Že tedy Miroslav Kalousek je obhájcem demokracie, protože stojí proti Andreji Babišovi a je v opozici politické. A nebo ODS Petr Fiala, který kdyby chtěl, tak by mohl sedět v té vládě místo sociálních demokratů. A teďka co by se stalo? Když by sociální demokraté šli do opozice, tak pravděpodobně jsme po volbách sněmovních sledovali několik... prostě mnoho měsíců nějaké vládní nestability, kdy na jedné straně by jednotlivé opoziční strany se tak či onak snažily zemi přivést k předčasným volbám, ale tím pádem by vlastně vypadaly, že jsou nekonstruktivní, destabilizují politiku, brání Andreji Babišovi, aby zlepšoval život nás všech. A Andrej Babiš s Milošem Zemanem by se snažili buď to zlomit komunisty a SPD, anebo nějakým jiným způsobem, třeba úřednickou vládou, vlastně ještě více zdeformovat ten politický systém. No a teďka, když Jan Hamáček vstoupil do vlády, tak vlastně vyrazil i Andreji Babišovi, i Miloši Zemanovi z ruky tu možnost vlastně ještě více zlomit ten politický systém a třeba obcházet i parlament jako takový, protože když předseda vlády říká, že v parlamentu ho to nebaví, protože se tam planě tlachá a důležité věci prostě on rozhoduje se svým papírovým kalendářem a propiskou, tak by byl třeba ten parlamentní a demokratický politický život ohrožený ještě mnohem více. A když si vezmeme už jenom na závěr příklad z 30. let, tak právě vyřazení parlamentů v Německu, v Rakousku, v Itálii, v dalších zemích, kde ty autoritářské vlády nastupovaly, bylo základní podmínkou toho, že ti autoritáři se ujímali vlády, chápali se moci. To znamená, Jan Hamáček vstupem do vlády je vlastně někdo, kdo pro ochranu demokracie v České republice v té interpretaci, se kterou všude přichází Miroslav Kalousek a Petr Fiala, udělal mnohem víc než oni.
Aha, tak to je pohled Patrika Eichlera. A co si myslí Stanislav Balík, jestli tedy ČSSD v tomto směru hájí demokracii a chrání vstupem do vlády Andreje Babiše demokracii v Česku?
Tady ty historické paralely jsou samozřejmě dvojsečné a podobně, jako teď jsme poukazovali na nějaké autoritáře v minulosti, tak si můžeme vzpomnět, konec konců jsme v únorových dnech, jak to dopadlo s politickými stranami, které v únoru 48 zachraňovali tu národní budoucnost, lidovou demokracii a tak dál, tím, že se nepřipojili k riskantnímu, hazardnímu bojkotu a demisím a tak dál. Můžeme jít do Německa a podívat se, že Adolf Hitler samozřejmě v roce 33 nesestavil tu vládu sám, ale také ji zastavil s někým, kdo ho chtěl brzdit a kdo
tedy
chtěl
je tam
bránit.
Těch paralel víc.
Těch paralel je víc a já bych s tím byl skutečně zvlášť v případě sociální demokracie spíš opatrný.
Důležité je také, a ptám se na to, jestli je sociální demokracie navenek jednotná, pane Balíku, protože já jenom připomenu tento týden rozhovor Michala Haška pro Český rozhlas, tedy respektive 20 minut radiožurnálu, kde opět nezavrhl tu možnost, že by kandidoval na místo předsednickou funkci.
Mám pocit, že teď, že vystupuje trošku jednotněji, než tomu bylo před rokem, že se podařilo minimálně navenek utlumit takové ty hodně odstředivé tendence. Nicméně samozřejmě je tam doutná tam jakási ta nespokojenost. Čeká se zřejmě na tu chvíli, kdy bude moct přijít odplata, vendeta. Evidentně všichni chápou, že to ještě nebude tady ten sjezd, ale že to asi bude až ten sjezd za 2 roky. Vlastně, jestli to dobře počítám, tak to bude krátce před případnými řádnými a sněmovními volbami. Nicméně vlastně celá ta situace pro současné vedení je hodně komplikovaná v tom, že proti ní vystupují lidé, kteří přinejmenším v minulosti ten volební úspěch měli. Ať už si o Michalu Haškovi, Jiřím Zimolovi a dalších myslíme cokoliv, tak dokázali ve svých krajích dvakrát, někteří třikrát vyhrát třeba krajské volby. A ta jejich chvíle může přijít za rok a půl po případných dalších, no ne po případných, po příštích krajských volbách, které budou asi nějakým velkým měřením aktuálního stavu sociální demokracie.
V Pro a proti se setkali politolog Stanislav Balík a novinář Patrik Eichler. Když už jsme u Michala Haška, ten se také tento týden sešel, pane Eichlere, s prezidentem Milošem Zemanem a také Miloš Zeman je pozvaný na ten sjezd sociální demokracie do Hradce Králové. Jakou roli, řekl byste, hraje současný prezident v tom, v jaké kondici je nebo bude česká sociální demokracie?
Roli v tom, v jaké kondici je sociální demokracie, sehrál Miloš Zeman velmi strašlivou. Roli v tom, jaké kondici bude sociální demokracie, si myslím, že už má velmi marginální.
Tedy si myslíte, že jeho vliv na současnou sociální demokracii není velký?
Už je to jiná generace politiků. I ti politici třeba, kteří dlouhodobě podporovali Miloše Zemana, oni samozřejmě v sociální demokracii jsou, ale tak si vezměme Ivana Davida, který teďka ohlásil kandidaturu tady za politické hnutí SPD Tomia Okamury, takže i ti lidé odchází a samozřejmě i ta generace třeba Zemanových spolupracovníků z jeho vlády z let 98-2002, tak prostě to jsou lidé vysokého seniorského věku a prostě už mu tu politickou podporu nezařídí v té politické straně.
V tomto ohledu, jaký je názor Stanislava Balíka?
Ano, tady bych jednoznačně souhlasil. A nicméně zase musíme se ptát, jestli je to dobře, že Miloš Zeman nemá velký vliv nebo žádný vliv na současné dění v sociální demokracii. Přece jenom je to politik, který přinejmenším v minulosti jednoznačně levicově vystupoval a hájil levicové zájmy a ještě před rokem byl schopen získat výrazně nadpoloviční většinu v přímých prezidentských volbách a evidentně se přitom opíral o voličské kruhy, které by měly být potenciálně velkým zdrojem podpory sociální demokracie.
Vy byste řekl, pane Balíku, že by si měla ČSSD snažit získat podporu Miloše Zemana nebo jeho přízeň?
Já tady nechci vystupovat s nějakými hraběcími radami, protože
ne,
vím,
jenom na to, co si myslíte.
Jak dvojsečné by to bylo. Nicméně evidentní je, že Miloš Zeman reprezentuje voliče, o které sociální demokracie stojí také. A najít nějaký modus vivendi tak, aby přinejmenším neškodil Miloš Zeman té straně, tak je velkým úkolem stávajícího vedení a jako zvenčí mám pocit, že se to alespoň trošku daří.
Není to, pane Eichlere, pravda, že by to mohlo pomoci sociální demokracii, kdyby byla za dobře se současným prezidentem?
Sociální demokracii by jistě pomohlo, a jistě jí i pomáhá, že nevede otevřený konflikt s Milošem Zemanem. Ten konflikt i pro sociální demokracii je kontraproduktivní. Myslím si, že kolega Balík to popsal správně. Nicméně Miloš Zeman je také politik minulosti. Miloš Zeman je politik také vysoce seniorského věku. Sociální demokracie má problémy vlastně řekněme od 45 let níže, jak z hlediska tedy té vrcholné politické reprezentace, i když teďka třeba i pan Šmarda, i paní Maláčová, i pan Petříček třeba by měli být nějakým obrazem tedy omlazení vedení sociální demokracie, ale má ten stejný problém mezi voliči a má ten stejný problém ve členské základně. Málo mladých lidí. Je to vlastně něco, co dokázali po mém soudu, ale potřeboval bych k tomu nějaká analytická data, která možná má kolega Balík už k dispozici, ale po mém soudu nebo takovými sondami, které jsem si dělal, tak sociální demokraté velmi často staví na kandidátky lidi, kteří odpovídají ty věkově struktuře té strany, to řekněme lidi nad 40 let. Piráti staví lidi právě opačně, tedy lidi v zásadě do 40 let. To znamená, sociální demokracie má jeden z velkých problémů, že se stává do jisté míry generační stranou těch generací, které vyrostly v 90. letech, byly zvyklé, že sociální demokracie je silná politická strana, která hájí nějaký typ politických a sociálních zájmů, ale té straně už se nepodařilo po té, řekněme, své nejúspěšnější periodě, řekněme tedy Špidlově, pak Paroubkově vládě, tak pokračovat v tom rozšiřování té členské základny a elektorátu směrem dolů. A to je vlastně ten úkol, který pro sociální demokracii je v této chvíli po mém soudu životně důležitý. A soupeřem tady nebude Miloš Zeman, ale soupeřem tady budou Piráti, kteří právě tento prostor generační, ale i třeba lidí, kteří žijí v kultuře, v sociálních službách a tak dále, tak dokáží v této chvíli obsazovat.
Pane Balíku, jak velký problém je pro sociální demokracii podle podle vás, že nemá dostatek mladých lidí, jak říká Patrik Eichler, a také musím dodat, už několik let po sobě přichází o členy, a to dost výrazně. V loni to bylo o něco víc než 2000 lidí, kteří stranu opustili, podle prozatímních čísel.
No, je to úplně klíčový problém pro stranu, která není jednotématovou, nebo není stranou jednoho tématu nebo jednoho proudu, ale která má ambici skutečně reprezentovat nějaký výsek celé společnosti. A tady sociální demokracie skutečně je v hlubokém úpadku. Minulé komunální volby ukázaly to, o čem mluvil kolega Eichler. Nicméně tady bych byl zase opatrný v používání analogií s Piráty, kteří na komunální úrovni fakticky neexistují. Mluvíme o nějakých 200 jejich zastupitelech, což je...
Jako a primátorovi skutečně... Prahy.
No dobře, primátorovi Prahy, ale to není výsek společnosti. My nemůžeme prostě říkat, že Piráti se v praktické politice opírají o mladé lidi, protože jestli se nepletu, tak v Brně mají snad 20 členů. Jo? Tak to skutečně není nic. Neznamená to ale, že by si sociální demokracie z nich neměla vzít příklad v tom, že umí komunikovat témata, která se týkají mladých lidí. U sociální demokracie to ale je o to komplikovanější, že ona se nemůže opírat, pokud chce být tou plnohodnotnou velkou stranou, jenom o mladé lidi, ale musí nabízet ten mix. A to je ten příběh, ke kterému jsem mířil na začátku. Ten srozumitelný příběh, který chytne jak mladé, tak střední generaci, tak seniory a tak dále. To tam zatím chybí.
Politolog z Masarykovy univerzity v Brně Stanislav Balík, taky politický komentátor a zástupce ředitele Masarykovy demokratické akademie Patrik Eichler byli hosty Pro a proti. Díky za to. Naschledanou.
Slyšenou.
Pěkný den.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.